Dobar dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Sutra konačna odluka o podnošenju kandidature za članstvo u Evropskoj uniji, kaže Tadić. Od ponoći bez viza u 29 zemalja Evrope. Tri huligana uhapšena zbog pretnji novinarke Brankici Stanković. Partizan osudio pretnje. U Brodolomu u Libanu četvoro mrtvih 40-oro se vodi kao nestalo. Danas potpisivanje deklaracije o klimi u Kopenhagenu. Sutra hladno, oblačno i suvo, ujutru od minus 18 do minus 8, tokom dana od minus 6 do 2 stepena. U ovoj emisiji slušat ćete, da li su huligani moćni od države? Vesna Pešić iz LDP-a nema dileme da jesu i da država nije raščistila sa ideologijom 90-ih.
I tu se sigurno krije najveći deo njihove moći, nije slučajno da su oni najveći rodoljubi patriot. Zato pominju Čuruja i da će prostići oko Šurija, zato što ideologija nije prekinuta.
Čućete i zašto je reizbor sudija naišao na kritike stručne javnosti. Jedan od naših sagovornika, Božo Prelević, advokat i nekadašnji sudija, kaže.
Tačno pre 10 godina je Slobodan Vučetić, Zoran Milošević i ja smo bili izbačeni iz pravosuđa od strane Slobodana Miloševića i njegovog režima, tako da je baš ružna koincidencija da na isti dan se desi ovo što se zove reizbor.
A kako se građani snalaze po snegu koji pada od ponedeljka?
Evo, čistimo. Prioriteti su u pitanju, centar grada, imate neke ljude koji stvarno vode računa o tome, drugi ne primećuju uopšte.
Vozač jesam, ali ne mogu da vozim polako.
Ostanite sa nama.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Vlada Srbije će sutra doneti konačnu odluku o tome kada će podneti kandidaturu za članstvo u Evropskoj uniji, izjavio je danas u Kopenhagenu predsjednik Srbije Boris Tadić. Od ponoći građani Srbije koji posjeduju nove biometrijske pasoše moći će bez viza da pređu granicu Evropske unije. Time će Srbija od ponoći biti i praktično na beloj Schengen listi. Policija je uhapsila trojicu huligana koji su osumnjičeni da su bili u grupi koja je na utakmici Partizan Šahtjor pozivali na ubistvo Brankice Stanković. 33-godišnji Goran Klještan i Aleksandar Perišić, 28 godina, uhapšeni su sinoć, dok je jutros na Novom Beogradu uhapšen 23-godišnji Milan Gutović. Ivica Dačić, ministar unutrašnjih poslova Srbije, najavio je nova hapšenja nasilnika.
Znači, uhapšena su tri lica u toku noći, identifikovani su i još neka lica koja su učestvovala u toj grupi i oni će u toku dana također biti uhapšeni. Tužilac je to delo kvalifikovao kao ugrožavanje sigurnosti. Njima je određen policijski pritvor od 48 sati, da niko u ovoj državi nikome ne sme da preti. I svako što se tiče Ministarstva unutrašnjih poslova će biti najoštrije sankcionisan i priveden pravdi. Kako će teći dalje, ti procesi nije u rukama Ministarstva unutrašnjih poslova.
Radnici građevinsko-industrijskog kombinata 1. maj iz Lapova proveli su 11. noć u šatoru podignutom na koloseku ispred železničke stanice u tom mestu. Sporazum potpisan između predstavnika sindikata i poslovodstva tog preduzeća predviđa da se danas do 14 časova radnicima isplate za ostale zarade, ali su štrajkači nastavili blokadu pruge Beograd-Solun. Dragiša Biočanin, zamenik predsjednika sindikata, kaže za naš program da neće prekidati blokadu dok im obećani novac ne legne na račune.
U Lapu je strašno hladno, temperatura je ispod nule, vetar duva, nosi sneg, radnici su promrzli, tu su ispod šatora, oko logorske vatre, ali su dalje uporni, ispreni, neće se pomeriti sa pruge dok svaki radnik ne primi poslednji dinar. Mi smo dobili informaciju da su pare legle na račun većinskog vlasnika Auto Vojvodine, ali te pare još nisu legle na naše račune. Znači dok poslednji dinar ne legle na poslednji račun našeg radnika, mi smo tu na pruzi dalje.
Skupština Srbije u ponedeljak 21. decembra glasaće o predloženom budžetu za 2010. izjavila je predsjednica parlamenta Slavica Đukić-Dejanović. Trojici od sedmora osumnjičenih za trgovinu ljudima koji su se sredinom oktobra udavili u Tisi određen je pritvor do 30 dana i još jednom kućni pritvor, odlučio je sudija Euleksa. Zimski raspust za učenike osnovnih i srednjih škola počinje u ponedeljak 21. decembra, a završava se 8. januara. Kako bi se sprečilo širenje novog gripa među đacima, odlučilo je Ministarstvo prosvete. U nesreći u kojoj je teretni brod sa 83 člana posade potonuo u libanskim vodama poginulo je najmanje četvoro, dok se 40 ljudi vodi kao nestalo, saopštila je libanska vojska. Spasioci su naveli da su uspeli da spasu 38 mornara. Brod koga je port parolka mirovnih snaga UN-a identifikovala kao Danny F. II., a koji je plovio pod panamskom zastavom, potonuo je sinoć u Sredozemnom moru tokom jakog nevremena na 17 km od libanskog lučkog grada Tripolija. U napadu bombaša samoubice na jednu džamiju unutar policijskog kompleksa u severozapadnom Pakistanu poginulo je 10, ranjeno 28 ljudi, navela je policija. U napadu jemenskih bezbednosnih snaga na skrovišta i centre za obuku Al-Kaide ubijena su najmanje 34 ekstremista, naveli su zvaničnici. Nepoznati vandali oskrnavili su noćas muzej u Auschwitzu i sa glavne kapije tog bivšeg nemačkog nacističkog koncentracionog logora na jugu Poljske ukrali veliki natpis "Rad oslobađa".
Slušate radio Slobodna Evropa.
Tačno u ponoć, kada avion sa beogradskog aerodroma sa 50 građana Srbije koji nikada do sada nisu putovali u zemlje Evropske unije, a tokom života su učinili nešto izuzetno, bude poletao ka Briselu, nad skupštinom grada biće priređen vatromet. Nakon Brisela destinacije će biti Rim, Berlin i Pariz. U Subotici će uz prisustvo ministra Vuka Jeremića biti organizovana proslava ukidanja viza, a dva autobusa krenuće pre ponoći ka graničnom prelazu Horgoš. Iz Subotice se javlja naša Vesela Laloš.
Subotički odmor Demokratske stranke najavio je organizovani doček Belog Šengena. Ova stranka će naime u ponoć između 18. i 19. decembra organizovati simboličan odlazak u Evropu za sve građane koji su zainteresovani, a kako je rečeno na konferenciji za štampu, među građanima koji će u prvim minutima bezviznog režima biti na Horgoškom graničnom prelazu nalaziće se i ministar inostranih poslova Vuk Jeremić. Svečanost povodom ovog događaja predviđena je još od 21 sat na Trgu Slobode u centru grada, gde će biti žurka uz muziku i kuvano vino, a zatim će se sa dva autobusa u 22.30 organizovano krenuti prema Horgošu. Čitavo slavlje će biti završeno negde posle ponoći oko 2:30.
A kako se spremaju naši susedi za ukidanje viza? Detalje iz Skoplja prenosi nam Blagoje Kuzmanovski.
Već je sve spremno za početak one glavne manifestacije koja će se odvijati na glavnom trgu u Skoplju večeras od 18 sati. Zove se Beli dan Makedonija bez viza i nastupit će najpoznatiji i najpopularniji makedonski pevači Vlatko Stefanovski, Vlado Janevski, Kaliopi, Karolina, Esma Ređepova, a prisustvovat će tu i gosti iz inostranstva, Zdravko Čolić, Fatboy Slim. Znači, to je ova centralna manifestacija u Skoplju, a inače i u svim manjim i većim mestima u Makedoniji nešto te lokalne samouprave organizuju. Vlada je organizovala neku vrstu lutrije na makedonskoj televiziji. Građani su slali na mailovima svoje podatke, pa su sinoć izvučena 100 građana koji će sutra besplatno putovati u Pariz. 100 građana i 20 studenta koje su delegirali univerziteti. Oni će sutra poleteti prema Parizu, a vraćaju se istog dana, znači sutra. To je jednodnevna ekskurzija u Parizu.
Atmosferu iz Crne Gore prenosi Petar Komnenić.
Crnogorska vlada i nacionalni avioprevoznik Montenegro Airlines obilježit će ukidanje viza za građane Crne Gore organizovanjem besplatnog promotivnog leta do Rima i jeftinijim aviokartama za evropske destinacije u kojima važi šengenski sporazum, dok će crnogorski MIP 13 studenata ekonomskog fakulteta poslati na promotivni let do Ljubljane. Građani su, sudeći po anketi koju je naša koleginica Lela Šćepanović zabilježila na ulicama Nikšića, prije svega zadovoljni zbog činjenice da u buduće neće biti tretirani kao ljudi drugog reda.
Svijet da vidimo, malo materijalne mogućnosti, ne znam koliko će sve to dozvoliti, ali u svakom slučaju jako lijepo. Bar ova mlađa populacija sigurno hoće. Mislim da ćemo malo i demokratiju uvesti.
Jednostavno ljudi osjećaju da vrijede nešto po mene. Da su stali u red nekih, kako kažem, da se svrstali s ostalim, da nisu niži od ostalih.
Da li ćete putovati više nego do sada?
Mislim da ne, ali učinit će da svemo kao građan prvog reda, znači učinit će građan da slobodim, da upravlja svojim životom na kako ko želi u datom momentu.
Ne, nemam potrebe da putujem.
Jezda mi je olakšica sada, ali sam mislim izudobio kad god sam poželio da se ostvarila Titova vizija koja je otvorila bila put u čitavi svijet sa njegovim pasošom.
Za radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Ivica Dačić, srpski ministar unutrašnjih poslova, izjavio je da je vizna liberalizacija kruna reformskih aktivnosti vlade Srbije na putu ka članstvu u Evropskoj uniji.
Mapa puta za viznu liberalizaciju je prošlost. Idemo dalje. Nadam se da je Evropska unija spremna da prihvati posljedice vizne liberalizacije. To znači da od ponoći naši građani neće imati problema prilikom ulaska u Evropsku uniju kada putuju bez viza. Sveti Nikola je inače zaštitnik putnika, ali mislim da je svođenje vizne liberalizacije na mogućnost putovanja i turističkih aranžmana apsolutno pogrešno. Ovdje nije reč o tome. Pa ne treba Srbija da slavi što mogu turisti da putuju bez viza. Jednostavno, ovo je ispravljanje jedne nepravde prema građanima Srbije, koji najveće dobit trenutno jeste što se građani Srbije osjećaju ravnopravni sa ostalim građanima Evrope.
Potpredsjednik vlade Božidar Đelić kaže da će ukidanjem viza privreda Srbije uštedjeti godišnje oko 20 miliona eura i da se nada da će tokom 2011. uspjeti da obezbedi i viznu liberalizaciju za Veliku Britaniju i Irsku.
Mogu reći da danas, ne samo u Beogradu, nego u mnogim drugim sredinama u Srbiji, se ljudi pripremaju za jednu ludu, belu šengensku noć. Koliko prošlog mjeseca, 96% naših građana u jednoj anketi je reklo da je beli Šengen važan za Republiku Srbiju, i što je veoma važno, 55% njih je reklo da je ta promjena veoma važna za njih lično i njihovu porodicu i preduzeće. Međutim, ukidanje viza ne znači i ukidanje granica. Savjetujemo svim građanima da konsultuju konzulat zemlje u kojoj idu, jer svaka zemlja ima određene regulative i uslove koje su posve normalni i koje ni na koji način ne dodaju neku dodatnu administrativnu proceduru. To je samo zdrav razum da kad neko putuje negde, zna gde ide, šta radi, ima dokaze da može da pokrije troškove svog boravka i ništa više.
Poslanica Evropskog parlamenta je izvestila za ukidanje viza za države Zapadnog Balkana Tanja Fajon. Čestitala je danas građanima Srbije početak primjene bezviznog režima i ocenila da će građani Srbije možda već ove godine imati razloga za novo slavlje kada je reč o evropskim integracijama.
Moj osjećaj je da će Srbija nakon ove lude noći za beli Schengen uskoro imati nov razlog za slavlje. I samo mogu reći da je Slovenija podržala podnošenje kandidature, pa mislim da ćete imati možda već ove godine razlog za novo slavlje. Ja bih podržala kandidaturu uskoro, verovatno već sljedećih dana. Ja mislim da je Srbija već dobila puno dobrih vijesti iz Brisela u posljednjih nekoliko sedmica. To znači vizna liberalizacija i prelazni sporazum, trade sporazum. Pa verovatno brzo će biti vreme. Ja sam uvjerena da će vlasti i Beograd znati kad je to pravi trenutak.
Vincent de Jere, šef delegacije Evropske komisije u Beogradu, izjavio je da bi o podnošenju kandidature za članstvo u Evropskoj uniji i eventualnom datumu trebalo da se dogovore državni organi u Srbiji, ali i da se konsultuju sa članicama Evropske unije.
We all welcome the first steps which were made, the visa liberalization and interim agreement.
Prvi korak je načinjen, dobili smo viznu liberalizaciju, zatim odmrznut je prelazni sporazum. Sljedeći korak jeste podnošenje kandidature zapravo za članstvo u Europskoj uniji, što pozdravljamo. Drugo pitanje se odnosi na to kada treba podneti kandidaturu. Postoje različita mišljenja kada je reč o kandidaturi Srbije za članstvo u Europskoj uniji. Evropska komisija je u tom smislu samo jedan od aktera, dakle potrebno je čuti mišljenje svih država članica, odnosno savjeta ministara, a kao što vi jako dobro znate, mišljenja po tom pitanju su različita.
And there are different views, as you could hear in the recent days on that issue.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo vas na najvažnije vesti. Sutra konačna odluka o podnošenju kandidature za članstvo u Evropskoj uniji, kaže Tadić, od ponoći bez viza u 29 zemalja Evrope. Tri huligana uhapšena zbog pretnji novinarki Brankici Stanković, Partizan osudio pretnje. U Brodolomu u Libanu četvoro mrtvih, 40 se vodi kao nestalo. Danas potpisivanje deklaracije o klimi u Kopenhagenu. Sutra hladno, oblačno i suvo, ujutru od minus 18 do minus 8, tokom dana od minus 6 do 2 stepena.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Posle više od dve nedelje pretnje i poziva na linč novinarke koja je otvorila temu kriminala i nasilja unutar navijačkih grupa i dva dana od kako su novinarki televizije B92 Brankici Stanković navijači Partizana na utakmici uputili pretnje smrću, konačno se oglasila i uprava fudbalskog kluba Partizan koja je osudila pretnje, ali i odbacila bilo kakvu odgovornost za ponašanje svojih navijača. Iako je protiv vođe navijačkih grupa podnet veliki broj krivičnih prijava, niko od njih do danas nije procesuiran. Državni sekretar u Ministarstvu pravde Slobodan Homan priznaje da je glavni razlog što i posle ubistva francuskog mladića u centru Beograda navijači nastavljaju da demonstriraju moć, loša kaznena politika.
Ja naravno očekujem da je to samo prvi korak i što se tiče MUP-a, što se tiče tužilaštva, je da je problem borbe protiv huligana mnogo dublji i da se neće nastaviti borbom protiv, odnosno hapšenjem nekoliko ljudi, jer mislim da smo videli juče na scenama na stadionu da mnogo više ljudi učestvuju u tome i da je to počeo da bude neki sistem ponašanja. Naravno, osnovni problem je bio neadekvatna kaznena politika i suviše dugo trajanje postupaka. Nadam se da će i sudovi tužilaštvo shvatiti važnost borbe protiv ovakve vrste ponašanja.
Poslanica Liberalno-demokratske partije Vesna Pešić nema dilemu da su huligani moćniji od države, a razloge tome vidi u ideologiji 90-ih sa kojom vlast do danas nije raščistila.
Jer ako kaže ona iz obraza da su to, da ti navijači nisu huligani, nego naši sveti ratnici sa ratišta, a onda vi nemate odgovor zato što nije raščišćeno s tim pitanjima i s tim ratom, onda vi morate da učutite kada on to kaže. I tu se sigurno krije najveći deo njihove moći, nije slučajno da su oni najveći rodoljubi patrioti. Oni imaju pokriće u jednoj ideologiji s kojom nije raščišćeno. Razumete? Zato pominju Čuruja i da će prosto ići oko Šurija, zato što ideologija nije prekinuta. Onda niko nema tri čiste da se s tim obračuna koji za toga stoje svi, tako reći, cela ta ideologija, svi ti ratovi, ta priča osvajanja, Republika Srpska, Pravoslavna crkva, ko će nas obračuna s tim huliganima? Nema nikoga, ne mogu ja da se obračunam i vi.
Posle objave imena reizabranih sudija, sindikat pravosuđa traži da se saopšte razlozi zbog kojih neke sudije i zamenici javnih tužilaca nisu ponovo izabrani. Visoki savet sudstva objavio je spisak imena više od 2000 reizabranih i novih sudija za funkcije u sudovima opšte i posebne nadležnosti. Skoro trećina sadašnjih sudija nije prošla reizbor, među njima i predsjednica društva sudija Dragana Boljević. Ovaj reizbor je u najmanju ruku neobičan, kaže za naš program Božo Prelević, advokat i nekadašnji sudija.
Tačno pre 10 godina je Slobodan Vučetić, Zoran Milošević i ja smo bili izbačeni iz pravosuđa od strane Slobodana Miloševića i njegovog režima, tako da je baš ružna koincidencija da na isti dan se desi ovo što se zove reizbor. I ja mogu sada sa sigurnošću da vam kažem da je Vrhovni savet sudstva i tužilaštva izabrao neke jako dobre ljude, da u nekim kadrovima potpuno promašio, a da jedan broj ljudi koji nije izabran, ja prosto ne mogu da shvatim šta bi bio razlog. Ono što ja mislim da mora da bude vrhovni kriterijum, to je kvalitet i poštenje ljudi. Čini mi se da u jednom značajnom broju slučajeva taj kriterijum nije poštovan. Mislim da su ovdje umešali još neki kriterijumi, pa i princip da 30% mora da bude doneto sa strane.
A Berica Barać iz Saveta za borbu protiv korupcije kaže da je čitav reizbor sudija jedna partijska prevara.
Tu reformu je sprovodilo ministarstvo umjesto suda i zato to i nije reforma pravosuđa, jer reformu pravosuđa mora da sprovodi pravosuđe pa kako god da napravi. I to je od početka bilo jasno, to je u stvari partijska čistka. Međutim, što je najveći problem, to je što su dobili podršku Evrope za to.
Ministarstvo pravde, partner u tom poslu nije bilo Društvo sudija Srbije, nego izabrani pojedinci koji su se polakomili za nove funkcije.
Kako ovo vi komentarišete? Nata Mesarović kaže, komentarišući zašto za sudiju nije izabrana predsjednica Društva sudija Srbije Dragana Boljević, da ona dobro zna gde se može naći po svojim rezultatima rada. To je rekla za Draganu Boljević.
Pa jeste, samo po tim rezultatima rada ne možemo da vidimo kako je Nata Mesarović došla tu gde jeste. Vrlo je čudno da je, na primjer, predsjednica Vrhovnog suda Vida Škero, koja je to reformu sudstva radila nekoliko godina, zašto u tom trenutku menjate predsjednika suda koji je radio u svim tim pripremama? I dovodite potpuno novog čoveka, Natu Mesarović, ženu koja je verovatno odlično radila krivične predmete. Ali kakve to bliže veze ima sa organizacijom pravosuđa i njegovom reformom?
Slušate radio Slobodna Evropa.
Centralni događaj u svetu danas je u Kopenhagenu, gde se okupljanjem svetskih lidera završava konferencija UN-a o klimatskim promenama. Oko 120 lidera iz više od 190 zemalja učestvovali su u razgovorima koji su počeli 7. decembra. U Kopenhagen je jutros doputovao američki predsjednik Barack Obama. Sa više detalja, Dženana Karabegović.
Šefovi država i ministri iz predstavničke grupe koju čini 28 zemalja sastali su se u petak rano ujutro u Kopenhagenu da sastave nacrt političke deklaracije o klimatskom zagrijavanju, izjavilo je nekoliko diplomata. Za stolom su predstavnici SAD-a, Kine, Indije, Evropske unije, Francuske, Velike Britanije i Njemačke, kao i mnogobrojnih zemalja u razvoju poput Bangladeša, Lesota i Alžira. Ta deklaracija bi trebalo da naznači neophodnost ograničavanja klimatskog zagrijavanja za 2 stepena iznad predindustrijskog nivoa, a da bi se u tome uspjelo, treba utvrditi ciljeve srednjoročnog smanjivanja emisija stakleničkih plinova u razvijenim zemljama do 2020. godine, a u svim zemljama do 2050. Kada te brojke budu određene u političkoj deklaraciji, bit će prenesene u nacrte sporazuma o kojim će se pregovarati pod okriljem UN-a, naveli su isti izvori. Sjedinjene Američke Države i Kina kao dva najveća zagađivača u svijetu su ključni igrači u pokušajima da se postigne sporazum u Kopenhagenu. Američka delegacija, nagovještavajući da je postignut napredak, obećala je pomoć u prikupljanju 100 milijardi dolara za pomoć siromašnim zemljama u prilagođavanju klimatskim promjenama. Istovremeno, Kina je ponudila ustupke u vezi sa američkim zahtjevima da se obezbjedi međunarodna kontrola smanjenja emisije štetnih gasova. Kineski premijer Wen Jiabao ukazao je liderima da je sada ostao samo dan za konferenciju u Kopenhagenu. Mi smo u vrlo kritičnom momentu. Svi mi moramo da uzmemo u obzir sadašnju situaciju, realnost koju imamo i da prevedemo našu zajedničku političku volju u stvarnu akciju, kazao je kineski premijer. Razvijene zemlje u razvoju su podijeljene oko pitanja ko treba da smanji količinu štetnih gasova koje ispušta u atmosferu, kao i koliko novca treba dati siromašnima kako bi im se pomoglo da se prilagode posljedicama globalnog otopljavanja. U takvim okolnostima gotovo potpunog sloma pregovaračkog procesa, Danci kao domaćini skupa nisu uspijevali da sastave pragmatičan tekst o kojem bi nacionalni lideri mogli pregovarati i eventualno ga unaprijediti. Skup u Kopenhagenu obilježile su i demonstracije, a demonstranti su se i sukobili sa policijom. Bela centar u Kopenhagenu je u srijedu bio potpuno opkoljen snagama policije koja je uskratila pristup bilo kome iz vanjskog svijeta. Ekoaktiviste je razljutio spor napredak pregovora o mjerama za sprečavanje klimatskih promjena, kao i ograničenje pristupa konferenciji svima koji nisu njeni direktni učesnici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ponovo domaće teme. Istraživali smo kako protiče vakcinacija koja je juče počela u Srbiji. Naš reporter Branko Vučković javlja da je u Kragujevcu odziv slab.
Dom zdravlja u Kragujevcu dobio je 3000 vakcina protiv gripa H1N1, a u protekla 24 sata vakcine je u svim gradskim ambulantama primilo manje od 200 građana, uglavnom hroničnih bolesnika. Profesor Zoran Todorović, direktor kliničkog centra Kragujevac, kaže da se od 2000 zaposlenih u toj ustanovi za vakcinaciju prijavilo njih 450, ali i da je interesovanje građana za vakcinaciju u opštinama Šumadijskog regiona još uvek veoma slabo.
Mi prema redosledu prioriteta upravo i vakcinišemo uposlene. Inače, podaci iz domova zdravlja 6 opština koje su u okruženju Kragujevca kao i u Kragujevcu upravo govore da se još uvijek ne javlja dovoljan broj očekivanih pacijenata za vakcinaciju, ali vjerovatno će narednih dana svi oni koji bi trebalo se vakcinišu, da se vakcinišu.
Doktorka Gordana Damjanović, portparolka Doma zdravlja, kaže da je interesovanje građana za vakcinaciju i u Kragujevcu prilično slabo.
Tokom jučerašnjeg dana vakcinu je primilo 106 sugrađana, a tokom jutrošnje akcije u Skupštini grada 46 zaposlenih u lokalnoj samoupravi. Interesovanje je za sada malo, obzirom da je početak.
Njene navode potvrđuje i Svetlana Vasiljević, glavna sestra u ambulanti broj 2 u centru grada.
Jutros kod nas je bilo 10 pacijenata koji su primili vakcinu. Interesovanje nije kako smo očekivali. Znači, slab je odziv pacijenata.
Doktorka Damjanović, koja je juče među prvima primila vakcinu, poziva građane iz ugroženih kategorija da obavezno prime vakcinu, jer je to najbolji način zaštite protiv virusa.
Ja sam juče primila vakcinu, nikakvih neželjenih reakcija nisam imala, sem izuzetno blage glavobolje, ništa drugo.
Dragoslav Milanović je jedan od 10 pacijenata koji su u ambulanti broj 2 danas primili vakcinu.
Ništa nisam osetio, ni bol čak nisam osetio nikako. Ovo injekciju kad primim, običnu injekciju, više ne osjećam bol nego ovo što sam sad primio.
Građani sa kojima smo razgovarali uglavnom kažu da se neće vakcinisati.
Ne, mislim da je varka, mislim da je to neko ko je izmislio da se da novac, pa da moraju da me leče ako se razbolju.
Vakcinisat ću se da bi preživeo ovu bolest ako ne iđe. Evo, doktor Milosavljević Tomica, ministar zdravlja, se prvi vakcinisao. Što ako nije dobro, ne bi on to radio?
Ne, smatram da nema potrebe. Pa za sada ne.
Pa ne znam, pojmo nema, moja baboća, ja ne znam. Čajevi pa, luka pa, ovamo, namo.
Evo, počeo sam, zavrnuo sam ruku i počeo sam da se vakcinišem.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Pri kraju emisije o vremenu. Prvi jači mraz i obilni sneg odneli su u Poljskoj noćas još 3 života. Hladno vreme i veliki sneg izazvoje haos u saobraćaju u Velikoj Britaniji. Moskovska zima omela je generalnog sekretara NATO-a Andresa Fog Rasmusena da sinoć napusti Moskvu i odleti u Brisel, navodi Interfax. Predstavnik Rusije u NATO-u Dmitrij Rogozin, koji se trenutno nalazi u Moskvi, kazao je agenciji da je general Zima odlučio da ga ne pusti. A tako je u svetu, a u Beogradu većina Beograđana navodi da je do sada manje više sve funkcionisalo bez većih problema, ali da je na više lokacija u gradu dolazilo do zastoja, pre svega zbog snega i leda na kolovozu, ali i na trotoarima. Sa Beograđanima je razgovarao Radovan Borović.
Kako je da čišćenje?
Ide ok, čišćenje. Počeli smo jutro sa Pop Lukine, ovo je peta ulica po redu. Prioriteti su u pitanju, centar grada, imate neke ljude koji stvarno vode račun o tome, drugi ne primećuju uopšte.
Ja sam iz Kaluđerice, tamo ništa nije očišćeno, pa stižem dobre gume i lanci.
Da li se zadovoljno kako je grad čist? Potpuno sam nezadovoljno. Mislim, nezadovoljno sam stanjem na ulicama. Ovo je strašno. Mislim, ja razumijem da sneg pada, ali ono kao, mislim da to može se popraviti. Vozač jesam, ali ne vozim. Ne mogu da vozim povako.
Pa, zadovoljno sam. S obzirom na količinu snega koja je pala odjednom, tako da nije loša situacija.
Ako ste zadovoljni, kako se očišćeni
ulici? Kako ne, i kotlite, kako zadovoljni sam, matora, ne mogu da hodam. Dobro je, za sad dobro je, kako to nevreme i kako to sneg pada stalno, ipak stignu da očiste.
Evo, čistimo. U principu nisam zadovoljni kako su očišćeni parking prostori. Uglavne saobraćajnice su rasvučene, to je sasvim okej, a u principu ovo ostalo... Ove sporedne ulice nisu, ali šta se radi?
Jeste imali problema u saobraćaju?
Juče? Da, pola grada sam peške prošla.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
I vest koju su agencije objavile u toku emisije kaže da je specijalni sud osudio na ukupno 15 godina i 10 meseci zatvora troje optuženih za pljačku nakita vrednog 1,8 milijardi dinara u Tokiju 5. marta 2004. Reč je o grupi poznatoj kao Pink Panther. Prvo optuženje Aleksandar Radulović osuđen je na 6 godina i 9 meseci, Đorđe Rašović na 6 godina i 3 meseca, a Snežana Panajotović na 2 godine i 10 meseci. Ponavljamo najvažnije vesti. Sutra konačna odluka o podnošenju kandidature za članstvo u Evropskoj uniji, kaže Tadić, od ponoći bez viza u 29 zemalja Evrope. Tri huligana uhapšena zbog pretnji novinarki Brankici Stanković, Partizan osudio pretnje. U Brodolomu u Libanu četvoro mrtvih, 40 se vodi kao nestalo. Danas potpisivanje deklaracije o klimi u Kopenhagenu. Sutra hladno, oblačno i suvo, ujutru od minus 18 do minus 8, tokom dana od minus 6 do 2 stepena. Iz Beograda vas pozdravljaju Željko Tomić i Ljudmila Cvetković. Prijetno.